straujiem soļiem tuvojas brīdis, kad Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic jānorēķinās ar kanādiešu Bombardier par jaunajām C-sērijas lidmašīnām. Līgums par 10 gaisa kuģu iegādi tika noslēgts 2012. Gada nogalē. Vēlāk Air Baltic apņēmās nopirkt vēl 3 Bombardier lidmašīnas par visām 13 kopā, maksājot aptuveni 226 miljonus. Tuvojoties norēķinu brīdim, mainās arī amatpersonu retorika. Satiksmes ministrs Andrijs Matīss, kurš vēl pirms nedēļas nu jau padzīto konsultantu Prudentī atrasto investoru Ralfu Dīteru Montāgu Girmesu sauca par bīstamu, šonedēļ paziņojas, ka juristiem pret šo investoru nav iebildumu. Iemeslus, kādēļ retorika mainījusies, satiksmes ministri atteicās komentēt. Aviācijas eksperts Tālis Linkaits nepiekrīt apgalvojumiem, ka situācija ar Baltiku ir tik sarežģīta, ka jāņem pretī kuru katru investoru.
Ja mēs paskatāmies uz aviokompānijas ikdienas darbību, tad nekas neliecina, ka aviokompānija būtu kaut kādā veidā jāglābi, un visa šī te retorika par glābšanu, par bezizēju, protams, ir tikai ar vienu mērķi, lai panāktu konkrētā darījuma īstenošanu. Man personīgi izbrīna, ka vispār Latvijas valdība izskata šādu piedāvājumu iespēju, šāda investora parādīšanās iespēju un šādu nosacījumu iespēju.
Spriežot pēc raidījuma nekā personīga publiskotajām ziņām, Prudentī atrastā investora ienākšana Nacionālajā aviokompānijā vēl neatbrīvotu valsti no nepieciešamības investēt. Montāgs Girmess apmaiņā pret 25% akciju ir gatavs ieguldīt 52 miljonus eiro, taču valstī no savas puses nāktos ieguldīt vismaz 80 līdz 90 miljonus. Turklāt Air Baltic būtu jāatpērk 5 savulaik ar Krieviju saistītajam investoram piedarošie Suhoi Superjet gaisa kuģi. Linkaits šo situāciju salīdzina ar apstākļiem, kādos savulaik Air Baltic nonāca Bertolda Flika varā.
Pašlaik visi mēģina pārliecināt, ka viens konkrētais cilvēks, par kura finansiālo varēšanu un iepriekšējo darījumu caurspīdīgumu ir šaubas, būs tas glābējeņģelis, kas izcels kompāniju saulītē un paglābs arī valsti no nepieciešamības investēt kompānijā. Es domāju, ka beigās mēs nonāksim atkal pie šī paša varianta, ka būs kompānija jāglābi no esošā investora.
Protams, pastāv arī citas iespējas. Piemēram, valsts, kam pieder teju 100% Air Baltic akciju, varētu veikt papildu ieguldījumu kompānijas kapitālā, tādējādi nodrošinot pozitīvu pašu kapitālu, kas dotu iespēju lidmašīnu iegādēji izmantot bankas aizdevumu. Satiksmes ministrs pieļāvis arī iespēju jauno lidmašīnu iegādēji izmantot valsts kases aizdevumu. Šāda rīcība gan būtu uzskatāma par valsts atbalstu aviokompānijai. Tā būtu jāsaskaņo ar Eiropas komisiju un, protams, jāskaidro sabiedrībai. Linkaits spriež, ka būtu vērts domāt arī par ar Bombardier noslēgtā līguma pārskatīšanu vai pat pārdošanu, kā arī meklēt līzinga iespējas.
Pašlaik, piemēram, šeit mums pat blakus kaimiņos Krievijā notiek strauja aviokompānija apgrozījuma samazināšanās, atbrīvojas pietiekami daudz, gan lielas, gan nelielas lidmašīnas, kuru līzinga devēji meklē, kur izmantot. Iespējams, tur pavērās iespējas uz pietiekami izdevīgiem noteikumiem ņemt līzingā un izmantot kādas no šīm te lidmašīnām.
Satiksmes ministrija gan pagaidām nav atbildējusi uz Latvijas radio jautājumiem par to, vai tiek gatavoti arī kādi alternatīvi scenāriji. Par labu iespējai pārskatīt ar Bombardier noslēgto līgumu runā fakts, ka Air Baltic pasūtīto lidmašīnu ražošanas uzsākšana ir krietni aizkavējusies. No paziņojuma, ko pagājušajā nedēļā izplatīja Bombardier, izriet, ka jauno C-sērijas gaisa kuģu testēšana un certifikācija vēl nav pabeigta, bet tā ir noslēguma fāzē. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.